Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. 7-nji martda halkara dinanlar günü bolan 8-nji mart bayramynyň öňü sirasynda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň merkezi bazarynda azy karitlarynyň bahasy duýdansyz 20-30 göterim aralygynda gymmatlady. Muňa bazarda adatdaky günlere garanda aljylaryň sanynyň 5 hesse çemesi köp bolmagy sebäp boldy. Bu waka prezidentiň ýurdun bazarlarynda we söwdany kotlarynda azy karitlarynyň narhlarynyň esassyz ýokurlandyrylmagyna ýol berilmezliginiň zerurdygyny Yine bir gedek nıltamanın iyiyanına qabat geldi. Bayramçılık münasibetli büccet işgärleri qıytxaldılan iş tertibinde işlediler ve öylen sağıt birde işten çıktılar. Oların köpüsü bayramçılık saçağına azıq önümlerini satın almaq üçün bazara bardılar. Bazarda adam cuda köptü deyip Azatlık Radyosu'nun sebittek habarçısı 7-nji martta aytdı. Bazardaki sövdegärler alcıların köp bolmağından peydalanıp azıq karitlarının bahalarını duydansız qımmatlattılar. Bir gün ozol 1 kilogramı 10-12 manat bahalanan xiyar 15 manada, 13-14 manat bahalanan pomidor 17 manada çenli qımmatladı.
Gymmatlan haritlaryň arasynda azyk haritlarynyň dürli görnüşleri, şol sanda et we balyk önümleri, süýje hem kökeler bar. Satyjylar bayramçylyk günlerinde söwdanyň boljagyny bilip, narhlary öz başda galdyrdylar.
Dip habarçı belledi. Onun sözlerine göre Bağdar administrasiyası yasalığıt kulluğu bahalara gözövçülük etmeyer. Olar alıcıların bu bağrada ediyen şikayetlerine hem kulak asmayarlar. Azatlık yokurdaydılanlar bağrada Bağdar administrasiyasından ve Sevit'in salıgıt kulluğundan koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü bu vaka Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un yoğurdun bağdarlarında ve sövdanı kotlarında gök önümlerin beylikı ağzı karitlarının nırhlarının esasız yokurlarında ondurulmagyna yol berilmezliginiň zerurdygyny ýene bir gezek nygtamagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet başlygyny ministrler kabinetiniň 3-nji martda geçirilen meclisinde azyk önümleri hemde halkyň sarp edýän haritlary bilen üpçünçiligi durnukly ýagdaýda saklamagyň zerurdygyny hem belledi. Meclisiň dowamında vitse-premier Batyr Attaýew ýanwar-fevral aýlarynda azyk haritlarynyň önümçiliginiň ösüş depginiň 139.5 göterme deň bolandygyny hem aýtdy. Türkmenistan'da prezident adatça bayramçılıkların öngü sirasında çıkış edip azyk haritlarının gımmatlamağına yol bermezlige çağıryar. Munun neticesinde käte bayramçılık günlerinde azyk bolçuluğu ve arzançılığı üpçün edilmäge çalşylýar. Kätede munun tersine haritların bahası öňküsinden de has köp gımmatlaýar. Ýanwaryň başında Balkan welaýatyndaky habarçylarymyz täze ýylyň öngü sirasında döredilen emeli azyk bolçuluğunun köpdürlüginiň ve arzançylygynyň täze ýylyň birinji hep desniň ahirine çenli hem saklanmandygyny aýtdylar.